o Consello de Contas de Galicia, cos seus máis de 30 anos de historia. É un dos tres órganos estatutarios previstos no Estatuto de Autonomía para Galicia. O Consello de Contas encoméndanselle originalmente dous labores fundamentais. Función de fiscalización que se centra en comprobar a veracidade, integridade e exactitude das contas das entidades públicas. Asegurar o cumprimento da normativa que regula a súa actividade. Comprobar que os plans e programas públicos executanse conforme aos principios de economía, eficacia e eficiencia.
Benvidas, benvidos a este novo episodio de Actualidade está sobrevalorada. Hola, Ana Luisa Bouza.
Hola, que tal?
Hola, Antón Losada.
Hola, Xos Manuel Pereiro, que tal?
Hola, Marta Otero.
Hola, Xos Manuel.
Ben, como me gusta facermo radiofónico. Vos tenedes un amigo destes...
Facer que, perdona?
Vos tenedes un amigo destes que fala normal e cando se pon xanto do micrófono engola así un poquito la voz. Ben, que temos por aí en existencia? Bueno, eu son Xosé Manuel Pereiro, porque hai xente que di que non me presento, como, en fin.
Bueno, porque non necesitas presentación,
son impresentables.
Ser impresentable é unha cousa, non necesitar presentación é outra. Ben, é certo que non son contradictorias.
Efectivamente, como hai algún caso que o demostra. Vamos ver, necesitamos unha mente aguda, e se non calquera de vós, que explique... vamos a ver, todos sabemos que Galicia funciona, pero Galicia funciona daquela maneira. Por lo menos eso dio o Consello de Contas. Que dio o Consello de Contas sobre como Galicia funciona ou deixa de funcionar?
O Consello de Contas, que como todos sabemos non é un órgano precisamente sospeitoso de estar tomado por radicais.
Bueno, algo de chavismo seguro que hai por aí.
Bueno, moi radicais nunca foron. Fixo público un informe o luns, ás 3 da tarde, que era un pouco rara, para publicar un informe ás 3 da tarde.
Traballarían o fin de semana todo.
Donde facía un repaso das últimas contas presentadas pola Xunta de Galicia. E había varias cousas que son, eu penso que son destacables, non? A primeira é que a Xunta de Alfonso Rueda persiste en algo que facía con moito entusiasmo a Xunta de Onoso Alberto, que é ir trasladando gasto dun exercicio a outro para equilibrar o orzamento dunha maneira puramente contable. Bueno, quito gasto este ano, paso ao ano seguinte e así podo equilibrar mellor as contas, non? Que un pouco facerse trampas ao solitario, sinceramente, non? E andar... É como esta xente que compra un pouco a crédito e vai pasando crédito dunha tarxeta a outra. Non? Tamén dice que é imposible saber canto esperan os acreedores da Xunta de Galicia, porque non hai un rexistro, como obliga a propia lei financiera da Xunta de Galicia, non hai un rexistro que nos indique por canto tempo leva a xente esperando, que antigüedade teñen os acreedores máis experimentados, por así decirlo, da Xunta de Galicia.
Dependerá do que insiste.
Isto, bueno, que son dous elementos contábeis que, bueno, se poden discutir. Non é nada comparado cas dúas cosas que a mí parece que son máis relevantes, non? A primeira é que un 36% do que Alfonso Rueda nos dixo que era investimento é gasto corrente, que é a terceira parte. Se a terceira parte do que se nos contou o ano pasado que era investimento, pois non é investimento, é gasto. Gasto corrente, ademais.
É a diferencia sustancial.
Exactamente. Pero que, claro, non estamos falando dun 5, un 10, non, estamos falando dun 36%. Estamos falando da terceira parte dos investimentos que, en teoría, a Xunta de Galicia fai nos diferentes sectores e departamentos, ¿no? Ou a través, mellor dito, dos diferentes departamentos. E o segundo elemento, que a mí me parece tamén destacable, é que tiña unha parte especial para o Servicio Galego de Saúde, que nos viña a decir que é incapaz de decirnos cal é a situación financiera e patrimonial do Servicio Galego de Saúde, do Sergas, porque, primeiro, non ten implantado un sistema integral de contabilidade, como lle exixe a propia lei da Xunta, e, segundo, lle falla a información, non ten información. Non ten a información suficiente para poder saber, decirnos, bueno, cal é realmente a situación financiera e contable e patrimonial do Sergas. Pero hai un segundo elemento que a mí incluso me parece máis destacable, porque non só pasa aquí, pasa en todas partes. é imposible saber canto nos custa cada paciente que derivamos á sanidade privada. É imposible. E iso que dio o Consello de Contas. Sabemos que se deriva casi un 30 e algo por cento dos pacientes, pero é imposible saber canto nos custa. Isto pasa aquí e pasa en todas as comunidades autónomas, en todas as administracións e en todos os gobernos que derivan sistemáticamente pacientes da sanidade pública á sanidade privada. É imposible saber canto nos costa cada paciente. É imposible. O cal resulta chamativo porque despois, cando che explican o das derivacións, che dicen que porque é máis eficiente e porque xa é máis eficiente en termos económicos tratalos na sanidade privada que na sanidade pública. Co cal tú te preguntas, bueno, pero e iso como se sabe? Si non temos os datos de canto nos custa cada paciente que derivamos á sanidade privada, como podemos saber que esa opción é mellor que tratalo na sanidade pública investindo en máis instalacións, en máis recursos humanos e máis capacidade de xestión do sistema. E, claro, ten que chegar á conclusión de que non é casualidade que non saibamos eso, porque, insisto, non pasa solo aquí. Pasa a Madrid, exactamente o mismo. Pasa a Administración Xeral do Estado, o mismo. Pasa a Andalucía, o mismo. Cando eu escribía Piratas do Público, foi no ano entre 2013 e 2014, foi un dos datos que busquei desesperadamente. E era imposible xa en 2014 sabelo. Hoxe sigue sendo imposible. O cal é sorprendente, porque, claro, todos os cálculos que hai, que circulan por aí, que teredes visto, ¿no?, de canto conta cada paciente, son cálculos que non teñen ningún tipo de refrendo oficial. Son cálculos que normalmente veñen da propia sanidade privada. Son os centros que reciben esos pacientes derivados os que dicen, bueno, pues cada paciente custa tanto, ¿no? Que son datos que dices, bueno, eu non teño por que duvidar deles, pero me prefería datos oficiales, si podes.
Pues estamos ben, quero dicir, estamos ben sobre todo porque, sí. Digamos, eso afecta a un área, digamos, bastante importante, que é a da saúde. A ver si vamos ter que facer un crowdfunding para os Sergas, porque non sabemos nin como está, nin como non está, nin que, non? Ana Luisa, tú tes ganas de falar.
Sí, a min, eu lime ese libro dos Sergas, do informe dos Sergas, que... Ademais, tivo bastante repercusión no Parlamento e tal, porque realmente é un informe desastroso, non? É que non hai unha cousa boa. Para min, ademais do que comenta Antón, hai algunhas cousas que son realmente escandalosas. Un orzamento de 4.542 millóns de euros, porque o que analizan é o exercicio 2022. O sea, ninguna tontería. Non hai implantado o plan contable de 2010. De 2010,
sí, o
plan contable.
De contabilidade, sí.
En 2022 non estaba implantado. O sea, non hai un sistema de contabilidade unificado nos Sergas. Telita marinera. Co cual, non se pode saber porque cada unidade, cada hospital, fai unha xestión contable a súa bola. Durante o exercicio, se fai unha modificación do orzamento por encima do que permite a lei. En ese ano, máis de 400 millóns cambiaron de partida. É decir que o que se aproba na lei de orzamentos, que é unha lei e que hai que cumplila, non se cumple. Se cambian de partidas, cousas que había para atención primaria pasan a hospitalaria. Por qué? Dice o Consello de Contas. Porque os orzamentos dos Sergas son unha ilusión. Non teñen nada que ver coa realidade. Non se toma en consideración o que pasou no exercicio anterior para facer uns orzamentos adecuados. Non. Aparte do que decía Antón, de que se gardan no caixón facturas de un exercicio para outro, non? 68 millóns de euros en ese exercicio gardadas no caixón que se aplican no primeiro mes do seguinte exercicio. Bueno, son irregularidades contables e, ademais, un abuso da contratación indebida, dice o Consello de Contas. É decir, contratos menores con un importe por encima do que está permitido, irregulares, por tanto, e despois un abuso da contratación eventual, contratación externa sin concurso, bueno, un verdadeiro, efectivamente, isto non é un análisis da calidade do servicio sanitario. Pero está claro que este desbaraxuste, este conxunto de irregularidades económicas en un servicio que ten un orzamento de 4.500 millóns de euros, 5.000 en este exercicio...
O 40% dos orzamentos da Xunta.
40%,
o 40% claro, dos orzamentos da Xunta.
Sí, por eso, é importantísimo. E unha boa xestión económica redunda en un bo servicio, ¿no? Porque estou segura de que unha mellor... unha mínima planificación, porque isto que quere decir é que non hai planificación, é que non saben o que van gastar en medicamentos, é que unha das partidas ás que hai un montón de transferencias durante o exercicio é o gasto farmacéutico. Que pasa? Que non saben de un ano para outro que se equivocan ao facer orzamento de gasto farmacéutico. Bueno, é un verdadeiro desastre. Eu non entendo como isto non ten máis
titulares.
Se entendo que a contabilidade pode parecer algo técnico, ¿no? Pero non é nada técnico. Isto
o mellor por eso se fai público un luns.
O
mellor por eso se fai público un luns ás 3 da tarde.
Pode ser. Sí,
bueno, é que a mí foi me gracia porque non é un tema únicamente de contabilidade, quero decir, unha desas partes do informe que a mí me parecen máis preocupantes e máis alarmantes é este tema do incremento significativo das demoras, non? E das listaxes de agarda. Quere decir que vale, pode haber un buraco nas contas, pero se funcionase ben, pois se cadra non era tan preocupante, pero claro. Aquí hai xa un informe que digamos, avala o que le van dicindo tamén os de SOS Sanidade Pública todo este tempo, que hai un deterioro progresivo e un pouco, pois, non quero dicir sutil, non, pero que se vai dando ao longo do tempo sen que nos decatemos moito, porque tampouco é unha cousa dun día para outro, dos servizos da sanidade pública. A min, eso foi o que máis preocupante me pareceu de todo o informe, a marxe pois destas irregularidades nas contas que a min personalmente do partido que ten a xestión como seu máximo emblema resulta que non ten un plan contable para o ámbito que absorbe o 40% do orzamento é unha barbaridade. E despois, outra cosa que me chamou moitísima atención foi un pouco como saíron pola tanxente, non? O tema este de, non, é que o Consello de Contas só dá recomendacións, un pouco como degradando o sea, no, órganos.
Que non nos pode meter na cárcel, eso que...
Só dá recomendacións, o Consello de Contas, estes que saben, estes total, están aí cos Excel, facendo numeriños, e non tal. Entón, a min iso foi, despois acusar a oposición de lanzar bulos, cando eu estive vendo un pouco as intervencións de Ana Pontón e da voceira socialista, bueno, a ver, pediron, sí que centro esta atención no Parlamento, pero tampouco que collesen, enarbolasen ese informe, pediron dimisións, tal, que eu penso que para pedilas, bueno, pediron que se esclarezan esas irregularidades. Entón, o voceiro do PP xa sacou a carta esta dos bulos, porque agora parece que como Pedro Sánchez falou de bulos, agora o tema dos bulos xa achacable a calquera, ¿no?
Todo que non me gusta é un bulo.
Exacto.
Todo que me critica é un bulo. Sí, no, bueno, hai dúas cosas que son... Primeiro, o tempo que tardou, por exemplo, Sergas en contestar, que tardou casi un día en contestar, sacando unha nota, efectivamente, na línea que apunta Marta, son recomendacións. Xa, bueno, pero que se foron outra cosa, o mellor tiña que estar entrando a Garda Civil no Sergas. Precisamente porque son recomendacións, non está a Garda Civil no Sergas sacando caixas e caixas de documentación. Pero que son recomendacións extraordinariamente relevantes. É dicir, falaba ahora Marta do aumento das listas da garda. Bueno, vamos a ver, todos tiñamos claro que despois da pandemia as listas da garda iban a ter, digamos, unha xestión complexa porque se pospuxeron un montón de probas diagnósticas, un montón de consultas e que eso se xenera aí un cuello de botella de casos que o sistema non pode absorber nun ano, nin en dous. Pero que non nos estamos absorbendo. É dicir, este ano medran as listas da garda, menos en ciruxía, que se reduce dun 42 a un 37, no resto medran, volven medrar. Cando tiñan que estar baixando, medra un 39% en consultas e un 52% en probas diagnósticas. E neste momento as listas da garda son peores que antes da pandemia. O cal necesita unha explicación, porque podemos comprar efectivamente cunha parte das demoras se deben a toda a conxestión que xerou no sistema que xerou a pandemia. Pero, home, estamos en 2022. Como é posible que de 2021 a 2022, en lugar de ir mellorando progresivamente as listas, en lugar de mellorar, empeoren? E depois hai un segundo elemento que me parece terrorífico, que esta cuestión de que non sabemos o que nos costa un paciente na pública. E nos lo repiten todos os días. E nos explican o carísimos que somos e o carísimo que sabe tratarnos na sanidade pública. E nos contan canto costa cada prova que nos fan, canto costa cada medicamento que nos poñen, canto costa o tempo dos profesionais en cada consulta que temos. Estamos abrasados, levamos unha década abrasados de datos que nos explican o cara e ineficiente que pode chegar a ser, según que manexa moitas veces esos datos, a sanidade pública. E ao mesmo tempo levamos 10 anos falando da sanidade privada sin un solo dato que nos explique exactamente canto custa procesar, con perdón do verbo, un paciente na sanidade privada. E aínda así, se vos fixades no debate público, se fala como se tuveramos datos dos dous lados. No, é que non sabemos. Dice, no, vamos a mandar a privada porque nos sae millor, é máis eficiente e nos sae máis rendible en termos económicos e en términos sanitarios. No, esa é unha afirmación que é pura fe. Bueno, porque datos usted, datos, e non nos teñen, que a onde quería chegar, porque non queren. Porque datos do que nos custa cada paciente na sanidade pública hai a porrós.
Digo eu, cando mandan a factura aos da sanidade privada, digo eu, porque mandan a factura
ou tampouco. Eu sobre o tema das recomendacións.
Só por aclarar un segundo, só por, no, o da factura. O da factura é o custe total do servicio.
Xa.
Pero o que non sabemos é canto dese custe sufragamos nos.
Xa, xa. De todas formas,
non decía contradín que efectivamente o Consello de Contas fai recomendacións porque non pode facer outra cousa, non sei se non pode ou non quere, pero non fai outra cousa.
Eu creo que non
pode. Pero as recomendacións non son sobre, oye, isto pode funcionar mellor, te recomendo que fagas isto. Fai recomendacións de que se resolvan cousas que son irregularidades, que eu creo que esas irregularidades sí que son denunciables, porque alguén do PP me decía outro día, a ver, pero como vai estar o Sergas facendo contratos menores por encima do importe que permiten os contratos menores? Pois eso é o que denuncia o Consello de Contas. Esa é unha irregularidade que se lo está inventando o Consello de Contas. O Consello de Contas o que recomenda é que fagan as cousas según marca a lei. Claro, eso é unha recomendación non sobre unha mellora, sino sobre unha irregularidade. Irregularidades graves porque cometen ilegalidades e porque, ademais, se trata de moito diñeiro. E unha parte do que decía Antón, de que non coñecemos o custo dos pacientes que mandamos a privada, ten que ver con estas irregularidades. Por qué? Porque se ti, en lugar de facer unha contratación pública polo que sabes, un concurso polo que sabes, cantos pacientes, cantas consultas e por qué diñeiro vas a derivar, faz contratos menores de derivación que vas facendo a salto de mata, é imposible que haxa un control do que se está a facer aí. E, ademais, outra das cousas que dice o Consello de Contas é que non hai unha intervención que funcione como tal. Eso é o que permite que haxa estas irregularidades. Non hai un organismo auditor que limite esta forma de contratar irregular que se fixo habitual nos Sergas, non? A mí pareceme que todo isto é realmente moi grave.
A mí faime moita gracia a excusa da pandemia, porque sí que é certo que bueno, unha consecuencia lógica, digamos, de toda esa congestión e colapso do sistema sanitario da pandemia foi a tema das listaxes de agarda, pero que estamos en 2024, quero decir que calquera organismo que teña un 40% de orzamento ten os medios suficientes como para axustar esa... Iba a decir axustar ese desaxuste, bueno, arreglar o desaguisado. Pero que o tema da pandemia, e sabemos os que estamos así curritos de xornal local, é a grande excusa para toda demora na administración, non Sergas ou non no Sergas. Que por que non presentaste esa demanda pola recuperación da Casa Coronida? É que a pandemia. As compensacións para as mariscadoras de Ría do Burgo? É que a pandemia. Entón, eu... De aquí quero facer un chamado para dicir, señores, estamos en 2024, a excusa de foi pola pandemia xa non vale, porque va a facer 4 anos do confinamento, no, xa van 4 anos do confinamento daquela primeira cuarentena, así que eu só quería engadir eso porque foi moitísima graza cando nos dan a excusa esa de...
E sobre todo porque a pandemia non supuxo que se queimaran os expedientes, nin que os arquivos informáticos se destruíran, etcétera, etcétera, non? Eu, de todas maneiras, para resumir isto, hai dúas cousas que me chaman un pouco a atención. Unha, o pouco caso que se lle fai a Mariano Rajoy cando decía que todo isto era como... era como as contas dunha familia. Home, se as familias que levan esas contas deste tipo, pois normalmente acaban desocupadas ou acaban dunha maneira, digamos, pouco tal. E outra, é sangrante que, digamos, dentro da sanidade pública haxa xente que está dando todo e máis, que son, digamos, a xente que se encarga do tema sanitario, decir, médicos, enfermeiras, etcétera, que se están mazando, e despois que teóricamente tiña que poñer recursos para ese traballo, ou esa xente, non digo que esa xente non exista, sino que esa xente non ten as ferramentas e a días moi buenas. O sea, quero dicir, estamos nunha situación en que un investimento pode ser un gasto en folios. Como decía Antón antes, ese 36% de... No, investimos en folios. Home, en folios normalmente non se investe.
Pero eso xo facía o noso Alberto, cando daba aquelas cosas de... O 80% do investimento da Xunta vai ser investimento social. Pero este, de onde sacará este...
Porque va
como... O che decía que... Sí, claro,
vas comprar folios a unha librería... Y
mira, vou contar unha cosa que me pasou este ano na asignatura que dou na facultade, no grau, porque me resultou moi relevante, ¿no? Na asignatura de análise estratégico e toma de decisións, poño os alumnos, se organizan en equipos e teñen que investigar unha decisión pública e reconstruíla e ver como se fixo e como quen participou, como foron os debates, bueno. E houve un grupo de rapazas, porque máis eran todas rapazas, que decidiron traballar sobre o famoso plan Retorna, que foi unha das grandes estrelas no discurso de investidura de Alfonso Rueda. Bueno, despois de 3 meses de traballo e de ir á Xunta para arriba e para baixo, chegaron a 2 conclusións. Primeira, que ninguén sabe moi ben que é o plan Retorna, que non se sabe moi ben que orzamento ten o plan Retorna, e que se vas a emigración e emigración che dicen que eles solo tramitan os papeles e que leva o plan Retorna a emprego, e se vas a emprego, che dicen que no, que le o plan Retorna é emigración. Ese é o plan Retorna.
Que tranquila me quedo.
As propias rapazas non daban crédito. Eu explicaba un concepto que desarrollamos fai tempo, Joan Subirache e Maseu, que son os programas fantasma que é pola administración pública, ¿no? Que son como os buques fantasma das novelas de piratas, ¿no? Son programas públicos que tú ves pasar, como os buques, sabes que existe, pero non te subes porque non sabes exactamente
que te vas a pasar. El holandés errante.
¿No? Exactamente. Entonces, tú ves pasar o plan Retorna, pero non me vou meter aí dentro, que ninguén sabe exactamente o que hai aí dentro. Esa é a Galicia que funciona, Galicia Alfonso.
Muy bien, muy buen P para este tema. Pero, aparte de Galicia que funciona, hay una Galicia que no funciona, por lo menos en los tribunales, porque el Tribunal Constitucional acaba de decir que eso de que las desfeitas urbanísticas que teñan en la costa, que teñan más de 15 años, pues quedan, digamos, perdonadas, de eso nada.
Amnistiadas,
que de eso nada. Eso, a mí no sé si teño unha idea duns certos chalés en certo sitio dun promovido por Luis Mau dun conselleiro que estaba nesa situación, pero non quero levantar falso testimonio porque non teño certo eso. Pero que consiste esa decisión do Tribunal Superior, Ana Luisa?
Do Tribunal Constitucional,
sí.
Acaba de tumbar
Ana Luisa, no nos perdamos no detalle.
Bueno, primeiro, o escándalo continuo que na lei de acompañamento dos orzamentos, que se supón que sirve para modificar leis que teñen que ver cos orzamentos, o PP cada ano meta cousas de importancia grave, ¿no? E en este caso, o que fixo na lei de orzamentos de 2022 foi incorporar unha modificación que ten que ver coa lei de costas do Estado, que dice que se limita a 15 anos a capacidade que ten a administración para derrubar edificacións ilegais segundo a lei de costas. E que dice o Tribunal Constitucional que a lei de costas regula o medio ambiente, o sea, digamos, protexe o medio ambiente, que é unha competencia estatal, que as comunidades autónomas solamente poden modificar esa lei para mellorar a protección ambiental e que o que pretende a Xunta é desfacer a protección ambiental e que, por tanto, non é competencia da Xunta empeorar a protección ambiental que marca unha lei estatal. E por eso tira baixo esos artigos da lei de acompañamento. Claro, eso sucede ao mesmo tempo que selle o propio Tribunal Constitucional, ademais creo que por unanimidade ou con un voto en contra nada máis, lle atribuye as competencias de xestión do litoral a Xunta, non? Entonces, que pasa? Para eso querían as competencias, para desprotexer o litoral.
No.
Para permitir que si fas unha construcción ilegal no litoral, pero consigues eludir durante 15 anos a acción institucional, te legalizan, te amnistían, é unha amnistía das construccións ilegais pola porta de atrás. Bueno, pois un varapau a Xunta, de verdade, que bueno, que agora o que piden é que esa limitación se poña na lei estatal, porque consideran que é unha lagoa que non prescriba, que non haxa un plazo de prescripción. E non, si é ilegal, a construcción é ilegal. O sea, sea cando sea, ten que derrubarse ou ten que resolverse. En fin,
o que me extraña é que non haxa ningún medio de comunicación, sincera, ningún medio de comunicación con medios, non estamos falando dos nosos, que revise, por exemplo, que tipo de construccións e de quen eran as que estaban amnistiadas por ese...
Que estarían amnistiadas.
Que estaban amnistiadas cando por esa lei, non? Que é, digamos, unha cousa curiosa. Eu creo que vivo nunha, pero non a fixen eu, pero bueno.
Hai de todo tipo de construccións, hai construccións privadas, pero tamén hai empresas, sí, teñen que ver con...
Eu falo máis ben da cousa tipo chalé, que é o que me interesa un pouco, porque, bueno, non estamos a falar de Combarro, que está, digamos, bastante metido na costa todo él, non? Sino, estou falando así máis ben de chalés, urbanizacións de adosados, ese tipo de cousas. Non? Marta, perdona.
O que me chama a atención é que esta visión como un pouco desfasada, quero dicir, hai 15 anos era 2009, era un momento no que os criterios de edificabilidade e tamén a súa aceptación social eran completamente distintos aos que temos hoxe. A día de hoxe non hai ningún promotor que, bueno, algún haberá, non? Porque tiene que haber de toda a viña del señor, pero non hai ningún promotor en Redecal que defenda os criterios de edificabilidade que tiñamos en España na década dos 2000, que, bueno, así derivou unha burbulla inmobiliaria, quero dicir. Perdón por poñer un exemplo na Coruña, pero ante outro día estaba revisando os convenios do 2004, que, bueno, se vende todo o litoral, toda a fachada marítima coruñesa aos promotores, quero dicir, a día de hoxe non hai ninguén que respalde eses convenios. Edificacións de hai 15 anos, que hai moitísimas barbaridades construídas a pé de costa, son cousas verdadeiramente indefendibles. Entón, eu o que menos entendo é que ninguén pretendese amnistiar as construccións dun período no que, si se podía, se edificaba sobre o mar, cando son absolutas barbaridades. E, aparte, 15 anos na idade das infraestructuras, na idade da transformación do litoral, non é absolutamente nada. Non sei se me estou explicando ben.
Se estás explicando perfectamente.
Hai 15 anos xa era ilegal, eh? Hai 15 anos, eso xa era ilegal. Non é que construíra legalmente e logo se convertira en ilegal.
Non estou dicindo iso. Estou dicindo que xusto amnistiar as previas a ese período, cando foi o período de edificabilidades máis aberrantes e que en Galicia se fixeron auténticas barbaridades, pareceme ter unha ser curtísimo de miras por parte de quen este xestionando...
Pero eso é convertir en lei ou un dos principios básicos da xestión do Partido Popular en Galicia, que ti vai facendo. Esa é unha forma de facer política. Ti vai facendo que xa,
bueno,
xa iremos amañando. No, entón, eso é convertir o ti vai facendo en lei.
Claro.
E que xa acaba de decir o Tribunal Constitucional, a Xunta de Galicia, que o ti vai facendo non é constitucional. Que é así de sencillo.
Como se todo que se fai na costa teña que ser inmutable. Eu ainda estou esperando que tiren os dous edificios espantosos de Bofil aí na, no, no peirao da Coruña, o Palesco. E mira, se iso se pode tirar unha nave industrial de mierda aí a, na, a pie de playa, pode se tirar tamén. Bueno,
no, e iso que hai na costa ali de Mera, que el edificio mediodía que hai ali na costa de Mera. Que vamos, que es el edificio mediodía ali espetado.
Podemos mandar un, facer un chamado á audiencia do podcast e podan dirixir o correo da Fundación Luces todos os edificios que lle pareza que merecen ser tirados nos próximos 6 meses. Vamos a dar, vamos a ver esta cala de participación coa audiencia. Claro. A ver cantos nos
A mí o que me preocupa de todo isto é que hai unha improvisación, no que a transformación urbanística do litoral.
Ti vai facendo, Marta. Ti vai facendo.
Claro, pero ti vai facendo aí uns anos, vale, podo xo comprar, pero agora mesmo...
Agora mesmo sigue sendo ti vai facendo.
De planeamento e de... Non sei. Quero dicir, eu penso que toda a transformación do litoral tiña que ter uns
criterios. Que planeamento significa regular. Regular significa establecer unhas normas. Esas normas obligan ao cidadán, pero tamén obligan á administración. E entón se acabou o de ir vendendo favores aos veciños e aos votantes.
Regular.
Porque estás obligado pola túa propia lei e os veciños e os votantes tamén poden ver a, ir á lei e saber que dereitos teñen e que non lles están facendo ningún favor, sino que simplemente están cumplindo.
Es que regular no es la libertad, Martín.
No es lo
regular, es el bolchevismo, ¿entiendes?
Eso es.
Bueno, vamos a ver una
cosa. Yo ainda estoy esperando que me dijese
eso. No es la libertad de que nos prometeron.
Falando do Porto.
Mira, vamos a ver una cosa. Falando de bolchevismos, ¿cómo ves eso que va a pasar en Cataluña a la de ya? O sea, ya.
Racú.
Yo creo que va a haber sorpresa, ¿eh? Non sei se sabedes que non se publican enquisas, pero se están publicando dúas.
Sí.
Unha no Diario de Andorra e outro no Adelaide Review,
sí,
que xa saltou a fama nas eleccións do 23 de xullo, porque é a enquisa do periódico de Gesop, non?
Sí.
E as últimas, as entregas d'onte, o que decían era que Puigdemont se situaba un diputado de Salvadorilla. Non é a mesma distancia en votos, A distancia en votos son casi 4 puntos, pero pola distribución de escanos, as provincias onde Junts vai ter mellor resultado son as que teñen máis representación en relación coa poboación, ¿no?
Eso me suena.
E parece, sí, para que veas que Galicia non é tan excepcional,
claro,
que estas cosas pasan all over the world.
Sí.
Pero que, vamos, que o que dicen esos trackings é que as tendencias que apuntaban as enquisas se confirman, ¿no? Que se está producindo unha concentración de voto importante en torno a Illa, que está devorando os comuns e o que quedaba de unha parte de cidadáns, e en torno a Puigdemont. Esquerra está cedendo tamén unha parte de votantes a Illa, e Puigdemont está comendo 2 de cada 10 votantes de Esquerra e 3 de cada 10 da CUP nas anteriores eleccións catalanas.
Os votantes, ¿no? Moi claro, non o tiñan.
E está pasando algo tamén que é sorprendente, ¿no? Todo o mundo daba por descontado o sorpaso do PP a Vox, parece que xa non está tan claro, e que ao partido este ultra xenófobo da alcaldesa de Ripoll podería entrar non con un diputado, sino que hai algunha quisa que lle dá até 6, cosa que a mí me parece un pouco... Pero bueno, o mismo decíamos de Vox ao principio, e ao final entrou co que daban as enquisas.
Pues que panorama.
Alegría.
Tan...
Pero isto, que lecturas ten? Porque o tema de que haxa votantes de Esquerra, bueno, que no, que o PSC este capitalizando certo voto de Esquerra, que é voto independentista, isto eu pregunto porque eu non teño nin idea.
É que estas eleccións non van deso.
Iba a decir que Cataluña me parecía un...
Pero non van entrar... Digamos, a novedade destas eleccións é que a cosa vai entre dous relatos que permiten facer cruces transversais. ¿No? Hai moitos votantes con independencia do partido que voten que pensan que hai que restituir a Puigdemont como presidente da Generalitat. E eso, esa é a campaña de Puigdemont. Non sei se viste o cartel. O cartel é unha maravilla. O cartel é el dentro dun coche, mirando pola ventana. Claro, a mensaxe é, vou pa aí. Estou en ruta.
Sí.
¿No? Entón, eso trascende a fronteira ideolóxica. Hai votantes en todos os partidos que creen que hai que restituir, que hasta que Puigdemont se ha restituido como legítimo
presidente... Non acaba a transición.
Exactamente. E, pois, hai votantes tamén de todos os partidos, pero basicamente no ámbito da esquerda, ¿no? Que consideran que, bueno, que Illa é o presidente, por así decirlo, que pode pechar isto xa definitivamente e entrar noutra pantalla, ¿no? Que son os dous relatos que están aí, sí,
incluído,
competindo.
Incluído aí restauración, xente de Ciudadanos.
Sí, sí, incluído restauración frente a, bueno, isto se acabou, vamos a outra cosa. O que está pasando co partido da alcaldesa de Ripoll é que está sacando xente que deixara de votar. Por exemplo, na enquisa da cadena SER, na última, nos dous, pero na última especialmente, a enquisa que fai 40 dB para a cadena SER e para o país, a mitade dos abstencionistas das autonómicas, das catalanas anteriores que ian votar agora, ian votar a Alianza Catalana. A mitade da abstención. Sí. A xente que estaba fora do proceso, que estaba fora do proceso electoral catalán e que con esta opción entran. E votantes non especialmente bellos, ademais.
Xa, non, sí, eso está claro, porque votantes especialmente bellos xa teñen opcións, digamos, de dereita.
Bueno, isto que está pasando en Cataluña está pasando en toda Europa. Que van ter un resultado espectacular nas eleccións europeas é algo que todo o mundo dá por descontado, empezando pola presidenta da Comisión, von der Leyen, que a semana pasada, por primeira vez, abreu a porta a pactar ca extrema dereita para conservar a presidencia e para conservar a maioría. Non con toda, porque agora, polo visto, hai extrema dereita boa ca que se pode pactar, basicamente Meloni e Urban, e o resto de extrema dereita mala ca que non se pode pactar.
Urban,
porque,
claro, Urban é a boa?
Sí, tamén, xa se pode pactar con...
Meloni. Camisas negras.
A mí me sorprende máis o de Meloni.
Bueno. E cale a mala.
Porque Urban o pobre, bueno, leva unha década aí intentando, pero ela é chegar en cher.
E a mala cale?
Como será a
mala? Non está no goberno.
A, que non...
a mala é a que non está no goberno.
Ah, bueno, menos mal que as cosas...
A que non participa na Unión Europea porque está no Parlamento, pero non está nos consellos, claro.
Ah, vale.
Con esa non. Pero bueno, o mellor, o día seguinte as eleccións europeas, descubrimos que con esa tamén.
Claro.
Dependerá dos números.
Bueno, todos sabemos que os principios casi sempre están supeditados aos cálculos aritméticos parlamentarios.
Os principios sempre están supeditados aos finais.
Creo que na Unión Europea o que importa é quen manda nos estados, non? Realmente o Parlamento Europeo ten unha función bastante secundarizada, non? Aquí o que importan son os xefes de estado e de goberno, e aí tes o mesmo estatus, as de extrema dereita, nunca se lles excluiu e nunca se lles fixo pagar o prezo de ser de extrema dereita, así que simplemente, como decía Suárez, facer legal o que xa normal, ¿no?
Bueno, con esa sabia reflexión, en este caso a cargo de Ana Luisa Buza, como case sempre, pechamos, quedamos ata a próxima semana, se non teña inconveniente ningún dos aquí presentes, Antón Losada, Ana Luisa Bouza, Marta Otero Mayán e ningún dos ouvintes e ouvintes.
Ata semana.
Ata semana.
Chao.
Pagar as contas, saldar as contas, esquecer as contas, fuder as contas, contar as contas, contas com quem é. Quando é só tu contigo, quem vai contar contigo?
Tudo o que eles dizem é pagar as contas, pagar as contas. Ninguém sai da praga com o placar daqui, tu pagas ou pagam-te, cala a boca. Eles cagam contos, enquanto fazem marketing ou rabo, a tua matemática acaba-se, acabas broke. E tu pagas roubos, não declara o crime. Isso é real life, não são os livros, mesmo Tarantino. Porque a gente enrola para solucionar a cana, enquanto outros enrolam para solucionar a carapinha. Há que pagar as contas, what the fuck devia esperar? Deixa-me procurar por só mais xin. Estou a trazer o Tupac à década do rap trap. E quando eu pego no rap, eu levo a década da evolução da shit. Isto é porque a mama boom desde as 7 às 7 e às 7. Se não estiver no bolso, depois o chefe não chega. A chefe paga tarde, mano, e porque é que não chega? Chega mais cedo. E a mentalidade seca, chega, chega, chega. Há que pagar as contas. Thank you.
Yeah.